Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Ești pasionat de SF? Invitatul nostru de astăzi la Vieți Transformate a fost pasionat și de SF. Dar într-un context, la un loc de muncă, la o companie de asigurări, și-a dat seama despre colegi care nu erau neapărat creștini evlavioși, practicanți, că se bazau pe principii biblice. Vlad, bine venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Spune-ne despre istoria ta!
Da, am crescut, am copilărit în București. Și în perioada anilor 90-2000 am un frate geamăn, părinții au fost divorțați de când aveam noi cam 3 ani de zile. Ne-a crescut mama, cum a putut, cu serviciul, cu acea expresie că am crescut cu cheia de gât.
Oare din ce cauză mamele rămân întotdeauna să crească copiii sau de cele mai multe ori atunci când apare un divorț?
Fiind mici prin lege, trebuiam să fim alocați mamei, să zic așa, dar cred că mama este dintre părinți primul părinte. Da? Am crescut și...
Cu cheia de gât.
Cu cheia de gât. Pot spune acum, privind în urmă, că Dumnezeu m-a păzit de a face lucruri grave. Am crescut ca orice alt adolescent în București, făcând lucruri pe care și ceilalți le făceau și care erau oarecum acceptate. Am băut, am fost la petreceri, am fumat o perioadă, m-am lăsat singur de fumat, fără a mă pocăi de fumat, doar m-am lăsat de fumat, într-o anumită, pe la 20 ceva de ani. Am făcut alegeri greșite și am suportat consecințele acelor alegeri.
De exemplu?
De exemplu, aveam pasiune, îi spuneam atunci, acum zic robia, a jocurilor pe calculator. Petreceam foarte mult timp jucându-mă pe calculator. Ore târzii aveam programul schimbat, noaptea mă jucam, dimineața dormeam. Am ajuns să nu mă intereseze când aveam examenele la facultate și în acest fel am ratat chiar un an de facultate pentru că eu cu 3 zile după data examenului m-a interesat să văd când am acel examen.
Deci 3 zile după ce examenul s-a susținut, tu te interesai când va fi examen.
Exact, exact. Și am dat seama că am ratat, a pierdut trenul, cum se spune. Am avut o prietenă.
Se prezintă cineva în gară, nu vă supra-scând, pleacă trenul spre destinația cutare. A plecat acum 3 zile.
Cam așa ceva. Lucrurile acestea nu m-au trezit totuși. Am avut o relație, am avut puține relații cu fete, să zic mult mai puține decât prietenii mei. Eram chiar frustrat la perioada aceea că nu am așa relații. Știu acum că Dumnezeu m-a păzit să nu mă afund în păcate mai grave. Am avut o relație care a fost așa mai tragicomedie, mai cu dramă, mai cu... și am avut de tras mult de pe urma acestei relații. Și una peste alta, la vârsta de 25...
Și fratele tău geamăn tot același parcurs aproximativ l-a avut?
Da, creșteam împreună, aveam aceiași
prieteni. Tot jocuri pe calculator, tot?
Nu chiar, avea alte pasiuni, dar aveam aceiași prieteni, am fost la liceu împreună, mergeam la petreceri împreună, petreceam timpul împreună cu grătare, bairamuri, petreceri, tot felul de lucruri de genul acesta. Am ajuns la vârsta de 25-26 de ani, cu facultatea neterminată, cu mulți ani... Începusem finanțe bănci la ASE și am terminat studiile de scurtă durată, dar apoi licența n-am mai dat-o din cauza acestor probleme. Mulți ani pierduți în fața calculatorului, mi se părea că nu se întâmplă nimic
cu viața mea. Și ce trist sună, mulți ani pierduți în fața calculatorului.
Da, da.
Da, e o grozăvie.
Este o grozăvie. Eu mă bazam oarecum pe faptul că eram deștept, să zic așa, rețineam informația foarte rapid. Și asta m-a dus înspre superficialitate. Învățam la examene cu 2-3 zile înainte, învățam în liceu cu în pauza dinaintea lecției, dacă știam că mă ascultă, lucruri de genul acesta.
Inteligență nativă risipită.
Exact, exact. Și la vârsta de 26 de ani am dat curs invitației unui fost coleg de liceu care lucra la o companie de asigurări. Era unit manager, avea o serie de consultanți, mi-a spus, haide, vino să lucrăm împreună. Am zis, hai să vin să lucrăm împreună. Și spre surpriza mea, în primele zile, de la primele ședințe, mi-am dat seama că cam peste jumătate din cei de acolo erau cu Biblia pe masă, citau din Biblie, șefii, directorul de agenție spunea, uite, în Biblie scrie așa, voi de ce nu faceți lucrul acesta? Și a fost un șoc pentru mine, pentru că eu am crescut, eram pasionat de jocuri pe calculator, eram pasionat de science fiction, citeam cam tot ce se scotea pe piața din România în materie de science fiction.
Isaac Asimov, tot.
Da, Frank Herbert cu Dune și multe, multe cicluri și citeam cărți de 2, 3, 4 ori fără nesați. Pierdeam nopțile, chiar țin minte dimineața când auzeam pe mama la 5-6 dimineața că se trezea să meargă la serviciu, eu stingeam lumina repede, mă prefăceam că dorm, după ce ieșea,
continuam
să citesc. Acum s-ar putea spune că lectura era un lucru mai bun decât
calculatorul,
calculatorul, dar tot așa dus la extrem. Și pentru mine a fost prima perioadă când am fost confruntat cu Biblia și cu adevărurile din Biblie. Deși bunicul meu, spre partea mamei, a fost creștin ortodox, a fost preot ortodox, noi nu am primit o educație religioasă. Am fost lăsați să ne luăm informațiile de oriunde și să ne creăm sistemul de valori și de credințe pe care le aveam.
Dar pe colegii din acea companie de asigurări care citau din Biblie și se bazau pe Biblie, nu i-ai întrebat de ce? De fapt, justiția modernă, de exemplu, se bazează pe cele 10 porunci din Biblie.
Da.
Sunt niște instrucțiuni care privesc aspectul sanitar al vieții în Vechiul Testament, pentru vremea respectivă, incredibile. De niciun popor nu mai avea așa ceva, ce aveau poporul Bibliei.
Da, eu nu cunoșteam lucrurile acestea pentru că nu citisem Biblia, dar aveam niște păreri preconcepute despre Biblie. Mi se părea că știu absolut tot ce este despre religia creștină. Subscriam la părerile altora cum că Biblia sunt un fel de armă psihologică, un fel de basm scornit de evrei pentru a înrobi restul lumii, pentru a-i înrobi din punct de vedere psihologic și a face să creadă, să nu vadă niște realități superioare. Și cumva aveam o atitudine oarecum ironică, dar și de distanțare. În primele ședințe le spuneam clar, măi, eu vă văd că sunteți cu Bibliile pe masă, eu trebuie să mă pocăiesc, se așteaptă de la mine lucrul ăsta sau ce vreți de la mine concret?
Dar de ce foloseau Biblia totuși?
Este foarte interesant cum Dumnezeu a lucrat prin niște oameni, existau căutări foarte mari. Deci anumite influențe, părinți poate care erau creștini, dar nimeni din acel grup nu erau, de exemplu, sub autoritatea unei biserici. Nu erau înscriși într-o biserică, nu mergeau la o biserică. Toți căutau ceva, erau pe drum, pentru că nimeni nu era ajuns la capăt, să zic, la o stabilitate în relația cu Dumnezeu. Erau căutări, se vorbea mult despre Dumnezeu, se căuta Dumnezeu, dar se făceau și lucruri care acum știu că nu sunt compatibile cu statutul unui creștin.
Scrie și în Biblie, Dumnezeu a pus în ei chiar și gândul veșniciei.
Exact.
Deci este intrinsec, înscrisă în codul nostru genetic, în ADN-ul nostru, căutarea după Dumnezeu.
Acea căutare și căutarea aceasta cred că este confuzată de mult sau este luată drept un gol pe care încearcă să și-l acopere cu tot felul de grozăvii, sperând că vor găsi acea zisa fericire, pe care nu o găseam. Și nici eu nu găseam fericirea. Eram în căutarea aceasta și am ajuns într-un moment de criză, pentru că...
Înainte de a vorbi despre momentul de criză, ai conștientizat faptul că dependența de calculator este nocivă?
Mult mai târziu. Erau niște lucruri care îmi plăceau, nu... Mi-am dat seama că acele alegeri sau acea dependență m-a dus în niște situații grozave, dar era încă ceva ce îmi plăcea. Și mult mai târziu am reușit să mă dezbar de aceste obiceiuri.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Vorbim de momentul acele de criză. La un moment dat, după 2-3 luni în care lucram în această agenție, mi-am dat seama că eram o persoană logică. Deci la mine era alb sau negru. Și am spus în felul următor, mie însumi, ori persoanele cu care lucrez sunt nebune, vorbim pe românește, se înșală, cred în niște lucruri care nu sunt adevărate și atunci eu va trebui să-mi caut alt loc de muncă, pentru că eu cu nebunii să vin în fiecare zi la lucru, n-am ce căuta. Ori nu sunt ele nebune, dar atunci înseamnă că la mine e problema. Și din momentul acela am zis, eu trebuie să mă lămuresc exact cum stă treaba cu creștinismul, cu Isus.
Excelent. Și mi-amintesc de, cred că C.S. Lewis, cred că de la el vine, nu sunt foarte sigur, spunea, Domnul Iisus Hristos spune despre el, sunt Fiul lui Dumnezeu, despre el însuși. Ei, vis-a-vis de această afirmație, sunt doar trei posibilități de interpretare. Una, era nebun, deci se credea Fiul lui Dumnezeu, dar nu era. A doua, era mincinos, știa că nu este, doar vrea să înșele oamenii. Și a treia, era Fiul lui Dumnezeu. Tu, dragul nostru ascultător și care privești, asculți această emisiune. Cine este Hristos pentru tine? Vlad, te rog, continuă.
Chiar această cărticică sau aceste pasaje de la C.S. Lewis mi-au fost date să le citesc și le citeam cu gândul de a căuta erorile din raționament și mă frustram extraordinar pentru că nu găseam o eroare. Și îi spuneam, da, deci atunci începeau să apară într-adevăr semnele de întrebare.
Și dacă nu găsești erori, atunci trebuie să iei o atitudine.
Exact.
Și ai o responsabilitate vis-a-vis de atitudinea pe care o iei.
Din momentul acela am început să citesc Biblia și cărțile pe care mi le puneau la dispoziție colegii cu altă atitudine, cu alți ochi, dorind să caut adevărul și nemai având acele păreri preconcepute că totul este o perdea de fum și totul este neadevărat. Și încet, încet în viața mea a început să intervină o schimbare lin, nu a fost nimic brusc, dar la un moment dat am încetat să mai înjur, să mai vorbesc urât. Am început să mă zgârie pe urechi când alții înjurau, am început să nu mai găsesc plăcerea în ce făceam înainte.
Era o schimbare interioară.
Da, da. Și de-a lungul a multor luni de zile nu mai găseam plăcerea în întâlnire cu prieteni și ce făceam cu ei. Începeam să găsesc plăcerea în alte lucruri, în a citi, în a sta de vorbă despre Dumnezeu. Și în vara lui 2007 a fost un moment în care la o biserică pe care o frecventam, am avut acea dorință de a ridica și o mână și a spune, uite, vreau să-L urmez pe Iisus Hristos. Și atunci a fost, să zic, momentul prim al declarării publice că doresc să mă pocăiesc, doresc să am o viață schimbată.
Și mama ta, fratele tău, ce au spus?
Au fost foarte împotrivitori și aici cred că mi-a aparținut și mie oarecum eroarea, pentru că toate aceste căutări, toată această transformare, eu am ascuns-o față de ei. Și la un moment dat, când mi-am dat seama că sunt pocăit și le-am zis și eu lucrurile acestea, le-am zis lor, am apărut ca cineva care...
Ca în SF, cum îți plăceau ție romanele SF.
Da. Mama mea a crezut ce cred mulți, că au venit sectanții, te-au spălat pe creier, te-au dus într-un loc, acum ce faci? Te iau cu ei, trebuie să le dai bani, îți distrugi viața. Au fost momente oarecum tensionate, m-am mutat de atunci de acasă și am stat în chirie, dar peste, după ani și ani, am reluat relațiile bune și avem relații oarecum normale, dar au fost împotrivitori și mama și fratele meu. A fost o renunțare. Domnul Iisus spune despre această renunțare și dacă vrei să ai viața adevărată, va trebui să renunți la destul de multe lucruri.
Te rog,
spune. Nu s-a terminat aici pentru că căutările noastre ne-au adus oarecum în zona aceasta a Sibiului. Noi cam la o lună veneam aici la relaxare, la munte, cum se spune.
Căutările noastre cui? A ta și
ale noastre și, nu, ale noastre, ale tuturor celor din grup.
Am
deci eram cam 15 persoane care v-am spus.
Veneau din București, mergeau la Sibiu ca să se relaxeze.
Da, vedeam, ne relaxam, dar v-am zis, eram și cu băutura tradițională de aici, din zonă, eram cu mersul pe munte, eram cu venitul la biserică, la Biserica Emanuel din Sibiu, duminica veneam la predică, după predică plecam la bowling, deci le amestecam cumva de numar.
O varză.
Da. Fratele Nelu Brie și mulți din biserică ne tot vedeau cam la o lună, o lună și jumătate, venea un grup de 10-15 persoane, îmbrăcați toți în haine de munte, ne puneam undeva la balcon, plecam cu 5 minute înainte de finalul predicii, de finalul bisericii. Și au intrat în vorbă cu noi. Fratele Nelu a avut călăuzirea aceasta de la Dumnezeu ca să ne ia și să facă o catecheză cu noi, deci învățăturile biblice, să ni le pună, să ni le structureze, să ne dăm seama exact ce se întâmplă cu creștinismul, cu chemarea pe care simțeam cu toții că o avem din partea lui Dumnezeu. Și de-a lungul tot așa mai multor luni, pe la începutul anului 2008, ne chema la Institutul Pentecostal, după ce se terminau orele, acum mă gândesc că el săracul ne primea pe noi și mai stătea cu noi câteva ore ca să ne răspundă la întrebări și erau multe întrebări. Și încet, încet ne-a trezit în noi și dorința aceasta de a ne boteza, pentru că nimeni nu avea legământ cu Domnul făcut, încheiat. Și a fost un moment, zic eu, regizat, pregătit de Dumnezeu, în care două din colegele noastre au hotărât să facă botezul la o anumită biserică, biserică micuță, carismatică, unde mergeau. Noi ne-am dus ca invitați și ne-am întors botezați, pentru că Dumnezeu ne-a făcut chemarea aceea în inimă și în loc de 4 persoane câte trebuiau să se boteze, ne-am botezat 13 persoane în ziua aceea. Spontan, fără a chema oameni invitați și așa. Și ca o dovadă cumva că lucrul acesta a fost pregătit de Dumnezeu, am văzut acolo în biserica în care ne-am botezat, erau fix 13 haine albe. Niciuna în plus, niciuna în minus, cât a trebuit să ne botezăm, atâția ne-am botezat.
Pentru cei care nu sunt familiarizați, în bisericile evanghelice neoprotestante, botezul se face la maturitate, candidații pentru botez se îmbracă în haine albe și botezul se face prin imersiune. Deci sunt scufundați într-un bazin, așa, timp de o fracțiune de secundă. Ce simbolizează botezul pentru tine?
Lepădarea de omul vechi și nașterea din nou la o viață împreună cu Hristos. Și vă mărturisesc că 3 zile după acel botez, spontan, pluteam, eram în alte sfere. A fost un lucru foarte, foarte bun și...
Da, chiar a fost lucrarea Duhului Sfânt?
A fost lucrarea Duhului Sfânt. A fost lucrarea Dumnezeu clar în momentul acela.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Încet, încet, după ce ne-am botezat, eu am avut chemarea de la Dumnezeu să vin la Sibiu. Am mers în câteva tabere cu tinerii de aici, de la biserică. M-am îndrăgostit de ei, de trăirea lor, de modul în care aveau relație cu Dumnezeu, cum cântau, cum se rugau. Și am hotărât să mă mut la Sibiu, să las ce era în București, am venit la Sibiu. Și Dumnezeu nu s-a oprit din a mă binecuvânta. La 5 luni după ce m-am mutat aici și o cunoscusem pe viitoarea mea soție, ne-am căsătorit, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a făcut o așezare și din punct de vedere profesional, în biserică, din punct de vedere al familiei, am 3 fetițe și le creștem împreună spre slava Domnului. Da, suntem implicați în biserica de aici și drumul continuă alături de Dumnezeu.
Pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu unde, și cei mai mulți îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu unde, din păcate și din nefericire. Ce sfat ai? În jocuri pe calculator, în literatură SF, în orice fel de literatură. Nu că nu este bine să citești. Este bine să citești literatură sănătoasă. Nu toată literatura este sănătoasă. Este foarte multă mizerie și în literatură.
Așa este.
Și pe internet de asemenea, și în filme, și peste tot. Dar cum să-L găsești pe Dumnezeu astfel încât să fii împlinit? Tu te simți împlinit pe interior, sufletul.
Da, am acea pace în inimă care nu aveam în primii 27 de ani
de viață.
Am acea împlinire și acea bucurie în fiecare zi că mi-am găsit scopul în viață de a-L slugi pe Dumnezeu. Pentru cei care caută, ce le pot spune este să meargă la Biblie, pentru că acolo este în principal modul în care Dumnezeu se revelează, și să aibă o inimă sinceră, fără păreri preconcepute, și să-și asculte inima, pentru că atunci când citești, automat îți dai seama că acolo este într-adevăr adevărul cu A mare.
Ce anume din Biblie îți amintești acum? Care sunt cele mai interesante lucruri pe care ți le amintești în acest moment? Cum ți-a vorbit Dumnezeu prin Biblie, de exemplu?
Vorbește în multe locuri, câteodată vorbea direct cu anumite pasaje și le luam și știam că sunt îndrumări pentru viața mea sau pentru deciziile pe care urma să le am. Promisiunile lui Dumnezeu sunt cele care mă bucură și mă țin în picioare în fiecare zi. El nu ne va lăsa, nimeni nu ne va putea smulge din mâna Lui și fiindcă drumul acesta alături de Dumnezeu este cu un final fericit, cu happy end.
Dacă nu l-ai fi întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu ți-ar fi ieșit înainte Dumnezeu în întâmpinarea ta, cum ar fi fost viața ta acum?
Foarte tristă. chiar este o cântare
pe care mi-a dat-o. Ce dureros este ceea ce spuneai și mă gândesc pentru toți cei care urmăresc această emisiune. O viață fără Dumnezeu este foarte tristă, este incredibil, este cumplit de tristă.
Da, poate doar să spun un scurt vers dintr-o cântare pe care mi-a dat Dumnezeu. Spune așa: de n-ai fi tu, Iisus, în viața mea, aș rătăci pe cărare și în spinci, și în gropi, la margine de drum, m-aș adânci în uitare, aș vărsa lacrimi amare, aș fi lipsit de orice fel de îndurare, de n-ai fi tu în viața mea. Bucuria mare este că Iisus ne caută pe fiecare și pe mine, cel puțin m-a găsit și eu, mi-a dat și acest har de a răspunde chemării Lui. Pentru că probabil sunt mulți care nu răspund chemării sau răspund chemării și pe urmă se lasă atrași din nou de alte lucruri.
Compui?
Compun, Dumnezeu îmi
dă. Deci versurile cântări. Acestea sunt compuse de tine?
Da, da.
Felicitări, excelent.
Dumnezeu m-a binecuvântat de mult cu talentul acesta de a cânta la chitară și pe urmă, când m-am pocăit, mi-am dat seama de ce. Și am luat din nou chitara și am început să compun cântări creștine. Și acum în Biserica Emanuel conduc unul din grupurile de laudă și închinare.
Mai spune o dată aceste versuri.
De n-ai fi tu, Iisus, în viața mea, aș rătăci pe cărare și în spinci, și în gropi, la margine de drum, m-aș adânci în uitare, aș vărsa lacrimi amare, aș fi lipsit de orice fel de îndurare. De n-ai fi tu, Iisus, în viața mea.
Ce-ar fi dacă n-ar fi Iisus în viața ta? Cum este viața ta dacă nu este Iisus acolo? La final, Vlad, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, cu dragoste pentru cei care îl caută pe Dumnezeu din toată inima, care simt că sunt triști, afundați în descurajare, în tristețe și ar dori și eu o viață plină de fericire, de bucurie, de împlinire.
Dumnezeul nostru, avem atât de bucurie, Doamne, pentru că Tu ne-ai chemat și că noi am putut să răspundem chemării Tale. Și știm, Doamne, că Tu chemi pe fiecare om la Tine într-un anumit moment al vieții lui. Mă rog, Doamne, ca ei să găsească puterea în suflet, Doamne, ca să dea curs acestei chemări. Mă rog, Doamne, pentru harul binecuvântat care s-a arătat și în viața mea, ca acest har să se arate în viețile multora. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne dai un viitor, o nădejde, îți mulțumesc că drumul cu Tine, Doamne, este plin de pace și de bucurie. Și mă rog, Doamne, ca cât mai mulți oameni, Doamne, să răspundă acestei chemări. Amin.
Amin. Vlad Popescu a fost astăzi cu noi la Vieți Transformate. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Te iubește atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară pentru tine.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.